komplu jistidu il-każi tal-COVID-19 fi New South Wales u Victoria. Ikkundannati protesti li saru fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet u s-sitwazzjoni fl-Afganistan. L-Unjoni Ewropea mhix se tirrikonoxxi li l-Talibani jew ikollha taħdidiet politiċi mal-militanti. Nsemmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Waqt li n-numru tal-każi tal-COVID-19 fi New South Wales qegħdin ikomplu jiżdiedu minn din il-ġimgħa, residenti f'xi inħawi tal-gvern lokali l-aktar il-Punent u l-Beach ta' Sydney għandhom aktar restrizzjonijiet. Beda curfew mid-disa ta' bil-lejl sal-ħamsa ta' fil-ħodu u limitu ta' sija eżerċizzju kuljum. Ħwienet ukoll jinsabu magħluqa. Sadattant maskri barra minn barra waqt l-eżerċizzju huma ta' bil-fors fi New South Wales kollu. Dan wara n-numru jikber ta' każi f'dawn l-aħħar jiem. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li r-residenti m'għandhomx jikkonċentraw fuq in-numru ta' każi imma fuq ir-rata tat-tilqim.
And I don't want us to focus so much on the case numbers going up and down. Absolutely we want to see the case numbers go down. But the number we really need to focus on is the vaccination rate. But every state is going to have to go through the transition of going back to normality. And whilst our transition perhaps happened sooner, every state, once you get to 80% double doses, every state's going to have to live with COVID. And you can't keep Delta out forever. You can't assume there'll be zero cases, even if you've had zero cases today.
Fil-Viktoria ukoll in-numru ta' każi qegħdin jiżdiedu l-bieraħ kienu reġistrati 71 każ, ħafna mill-każi għadhom qegħdin ikunu investigati. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li jaf li n-nies huma imdejqa u imxebba bil-lockdown, imma qal li m'hemmx alternattiva oħra qabel ir-rata tat-tilqim tiżdied.
There's not too many more restrictions that we can put on. Ultimately, the thing that will make the difference in bringing these numbers down further is compliance with these current rules. And I know it's incredibly difficult. It is incredibly difficult. But I think it is fair and reasonable to pose the question back, okay, well, if you're not happy with what's happening now, none of us are, by the way, what's the alternative? Righto, let's get everybody vaccinated. Well, I don't have supply. I don't have enough vaccine to vaccinate everyone or even to get to 70%, 90% next week. It's going to take time.
Intant fit-tmiem il-ġimgħa mijiet ta' nies kienu arrestati waqt protesti li saru f'Melbourne u f'Sydney kontra l-eluq minħabba il-COVID-19. Folol ta' nies kienu rrappurtati fi Brisbane ukoll. F'Melbourne wara l-eluq mill-ġdid tal-istat kollu madwar 4,000 persuna ħarġu fit-toroq jipprotestaw. Seba' pulizija kienu korruti u tal-anqas 200 persuna kienu arrestati. F'Sydney, bil-numru ta' każi jilħaq l-akbar numru li rajna sissa, il-preżenza ta' 1,500 pulizija waqfu lill-numru kbir ta' nies milli jattendu rally ippjanata. Imma id-deputat kummissarju tal-pulizija Mel Lehan jgħid li madwar 250 persuna marru f'Victoria Park f'Camperdown barra is-City jgħid li din hija azzjoni ta' min jikkundanna bin-numru ikbar ta' każi fi New South Wales.
It's deplorable to think that despite the warnings that had been given over the past week and despite our current case numbers, that 250 people still thought it was appropriate to come into the city to protest. We had made it very clear that we would enforce the public health orders to ensure that the virus couldn't spread. We had made it very clear that those people coming into town would be met by a significant police presence.
Il-mexxejja statali u territorjali fl-Awstralja qegħdin jittamaw li r-rata tat-tilqim ittemm il-lockdowns u l-għeluq tal-fruntieri. Il-Gvern Federali qed jara li jilħaq ftehim nazzjonali biex jistabbilixxi rata tat-tilqim ta' 70% u 80% biex jitnaqqas il-prospett ta' lockdowns. Id-deputat kap mediku, il-professur Michael Kidd jgħid li l-Awstralja għandha 28.9% ta' dawk li għandhom il fuq minn 16-il sena li ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin.
That's 51.8% of eligible Australians have now received at least a first dose of a COVID-19 vaccine. 1,733,000 vaccine doses have been administered in Australia in the past week.
L-ambasċata Amerikana qed twissi li ċ-ċittadini tagħha fl-Afganistan biex ma jivvjaġġawx lejn l-ajruport ta' Kabul mingħajr istruzzjonijiet individwali minn rappreżentanti tal-Gvern Amerikan. L-ambasċata tara li hemm potenzjal ta' nuqqas ta' sikurtà barra l-ajruport b'folol kbar f'sitwazzjoni disperata biex jaħarbu mit-Talibani li ħadu f'idejhom il-pajjiż. Kellimi għall-Pentagon John Kirby jgħid li l-ajruport huwa sikur imma iddeskriva is-sitwazzjoni bħala ta' tassib u li tista' tinbidel. Sadattant l-Unjoni Ewropea mhix se tirrikonoxxi li t-Talibani jew ikollha taħdidiet politiċi mal-militanti waqt li ħadu taħt idejhom l-Afganistan. Il-President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabbret dan waqt li kienet qed iżżur ċentru f'Madrid għal ħaddiema Afgani ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li kienu evakwati minn Kabul. Hija tgħid li l-Kummissjoni se tipprovdi fondi lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jilqgħu refuġjati biex jissettilgħu f'pajjiżhom.
So here I also call on all states who have participated in the Afghanistan missions, Europeans and others, to provide sufficient resettlement quotas and secure pathways so that collectively we can accommodate those in need of protection.
Min Malta, il-Ċentru Ewropew għal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart aġġorna l-lista tal-vjaġġar b'rabta ma' situazzjoni tal-COVID-19. Dan wassal biex neħħal il-Malta minn fuq il-lista il-ħamra tal-vjaġġar wara li n-numru ta' każijiet attivi naqsu. Malta tpoġġiet fuq il-lista il-ħamra fl-Ulju wara żieda sostanzjali f'każijiet ġodda tal-COVID-19. Dak iż-żmien il-pajjiż kellu aktar minn 1800 każ attiv. Malta issa tpoġġiet fuq il-lista oranġo li jfisser li l-vjaġġar lejn il-pajjiż huwa aktar sikur. Jorgen Fenek li ser ikun qed jgħaddi ġuri b'rabta ma' l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja xtara proprjetà ta' 8 miljun euro f'Pariġi kważi tleġimat qabel ġi arrestat b'rabta ma' l-allegat involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Huwa kien ġi arrestat f'Novembru tas-sena 2019 fil-jott marina ta' Porto Maso hekk kif kien se jitlaq minn Malta bil-jott tiegħu. Jorgen Fenek informa nutar ħabib tiegħu dwar il-proprjetà li xtara. Il-ġimgħa fil-qorti supretendent Keith Arno qal li jimqabel ġi arrestat Fenek kien iddiskuta pjan biex ikun jista' jaħrab bil-baħar. Staqsa kif jista' jagħmel biex joħroġ mill-pajjiż b'mod diskret mill-ajruport billi juża l-ajruplan privat tiegħu u kif kien għamel arranġamenti biex jikri dar fi Franza u li kellha titħallas bi-flus kontanti u mingħajr ma jidru dokumenti. Din is-sena il-parroċċa ta' Stella Maris f'Taslima qed tfakkar il-130 sena minn meta il-vara artistika u devuta ta' Stella Maris daħlet għall-ewwel darba fil-Knisja iddedikata lilha. Din is-sena wkoll il-parroċċa wettqet proġett ta' restawr fuq din l-istatwa li fil-ġranet li ġejjin se tkun lesta u l-istatwa terġa' lura fil-Knisja Arċipretali u Matriċi ta' Taslima. L-isport Malti jinsab fruttu wara li tħabbret il-mewt ta' l-ex-champion ta' dinja tal-billiard Juicy Greg fil-omur ta' 66 sena. Fistqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija ta' snooker u tal-billiard selmet l-issur Greg li fil-karriera tiegħu għamel ġieħ kbir lil Malta u barra Malta. Tul il-karriera tiegħu mifruxa fuq 20 ta' snin Juicy rebaħ bosta onuri fostom il-Kampjonat Nazzjonali tal-Snooker Malti għal 6 darbiet, il-World Billiards Champion, il-European Men's Team Champion u il-European Team Champion. Mil-Kampjonat tal-Premier Malti, Harbarians 2, Gudja United 1, Harbarians kisbu rebħa drammatika ta' 2-1 kontra Gudja sabiex telgħu jaqsmu l-ewwel post flimkien ma' Valletta u Birkirkara. Santa Lucia wieħed, Gżira wieħed, Gżira kienu ġejjin minn Telfa bl-iskur ta' 3-1 kontra Harberians fil-waqt li Santa Lucia fl-ewwel logħba tagħhom tal-istaġun spiċċaw fi dru ta' 2-2 kontra Floriana. Birkirkara 2, Hamrun 1, Birkirkara rebħu lil Hamrun bl-iskur ta' 2-1 biex Hamrun soffrew it-tieni telfa wara l-oħra u għadhom mingħajr l-ebda punt. Valletta 1, Balzan xejn, Valletta qelbu l-isfida ta' Balzan bl-iskur ta' 1-0, din kienet it-tieni rebħa wara l-oħra għall-Valletta wara dik li kisbu matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet kontra iċ-Champions Hamrun Spartans. Sliema xejn, Floriana xejn, Sliema Wanderers u Floriana spiċċaw fi druta mingħajr goals. Mil-kampjonat tal-water polo Malti, it-tim ta' Sirens patta għad-dizappunt li kellu dan l-istaġun wara li ma rnexxilux ikkwalifika għall-kampjonat Premier tal-water polo mill-introduzzjoni tiegħu fis-sena 2012 billi huma rebħu il-kampjonat tal-ewwel diviżjoni kontra l-Exiles bl-iskor ta' 6-5. U dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta l-24 ta' Awwissu tas-sena 2021.